ขอเจริญพรคุณโยมดารารัตน์นะแล้วก็ลูกๆทุกคนเนาะน้องตุลน้องเตยน้องเต็มตลอดจนถึงพวกเราทุกท่านทุกคนที่วันนี้พร้อมอกพร้อมใจกันมานั่งอยู่ในนี้เมื่อกี้คุณโยมดารารัตน์พาตมาเดินซอกแซกมาก็ปกติเวลาเขาเข้าห้างเขาจะเดินไปที่เป็นจุดที่เด่นที่สุดในวันนี้เข้าด้านหลังเดินผ่านโซนของเล่นเด็กนะบางทีก็ทำให้นึกถึงวัยเยาว์ว่าเราแต่ละคนก็มีของเล่นนะคุณโยมมีของเล่นไหมมีของเล่นนะตอนเด็กๆนะแต่พอโตขึ้นเราจะชอบเล่นของเช่นเดียวกันวันนี้เราก็เล่นของนะของเล่นก็หมายความมาเป็นของที่คนอื่นมาทำมาให้เราเล่นแต่พอโตขึ้นมาเราชอบเล่นของคือเราจะเป็นฝ่ายเลือกที่จะเล่นวันนี้จึงมีนาฬิกาเรือนใหม่เลยนะมาให้เราเล่นพอคุณโยมดารารัตน์เอาไปอธิบายให้ตมาฟังทำให้ตมานึกถึงประสบการณ์ในชีวิตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตมาภาพโชคดีมากอาจจะเรียกว่าเป็นโชคดีที่สุดของชีวิตหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะมีอะไรที่ดีมากกว่านี้หรือเปล่าตมาภาพได้รับนิมนต์ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติธรรมกับท่านติชนัทฮันปรมาจารย์เซนระดับโลกนะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมติชนัทฮันระดับโลกเลยนะท่านไม่ใช่ใครที่ไหนนะเป็นพระเซนชาวเวียดนามที่ลี้ภัยออกไปในช่วงที่เกิดสงครามภายในประเทศเนี่ยท่านไปรณรงค์เดินสายบรรยายธรรมทั่วโลกแล้วท่านก็ได้รู้จักกับยอดคนของโลกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์บรรพบุรุษของบารักโอบามานี่มันเกี่ยวโยงกันนะแล้วที่ตมาภาพได้ไปอยู่กับท่านเป็นเวลา2อาทิตย์นี่อาตมาภาพได้รับสิทธิพิเศษประการหนึ่งพอไปถึงเรามีคำถามเยอะแยะมากมายเตรียมไปจากเมืองไทยนะคือไปอยู่กับคนระดับโลกนี่มันไม่ใช่หาง่ายๆนะคุณโยมนะพอไปถึงปั๊บเดี๋ยวคิดว่าฉันต้องถามทุกอย่างเลยพอไปถึงจริงๆท่านเรียกเขาไปก่อนนะเรารู้สึกว่าเราเหมือนลูกนกนะตกจากคอนที่เมืองไทยฝนตกเปียกมะหลอกมะแหลกปีกก็หักนะพอไปถึงโอ้ฝรั่ง800กว่าคนอยู่ในนั้นทำไมไม่รู้จักสักคนก็มีแต่หลวงปู่ที่เคยดูแต่ในโทรทัศน์แล้วก็ในหนังสือพอไปถึงท่านก็เรียกไปก่อนแล้วก็บอกว่าเหมือนหลวงปู่ตอนหนุ่มเลยนะทำไมรู้สึกว่าอบอุ่นจนกระทั่งว่าคำถามที่เตรียมไว้ทั้งหมดหายไปเลยไม่มีอะไรที่จะต้องพูดไปซุกใต้เปียกท่านแล้วท่านก็รินชาให้รินชาให้ที่ดีกว่านั้นคือเช้าวันนั้นท่านไม่ฉันท่านยกกับข้าวที่ท่านจะต้องฉันในวันถวายอาตมาหนึ่งมื้อเป็นการต้อนรับแบบเซนอาตมาก็เลยเซนเหมือนกันนะเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเป็น2อาทิตย์ที่อาตมาคิดว่าเป็นโมงยามที่งดงามที่สุดในชีวิตของอาตมาแล้วพอเราไปอยู่กับท่านนั้นอาตมาก็สงสัยเสมอว่าท่านจะแจกเครื่องรางไม่หนอเพราะว่าฝรั่งมาเยอะไง800คนนะอาตมาตั้งข้อสังเกตว่าฝรั่งมาทำไมท่านมีอะไรเป็นแรงจูงใจเราก็เฝ้าดูท่านจะเอาของขลังมาแจกวันไหนไม่มีนะแล้วฝรั่งไปติดใจอะไรติดใจคำสอนท่านนะคำสอนท่านนั้นถ้าเราอยู่กับท่านเราจะได้ยินคำหนึ่งก็คือ present moment ปัจจุบันขณะหรือคำว่าที่นี่และเดี๋ยวนี้ here and now นอกจากอาตมาจะได้สิทธิพิเศษไปอยู่กับท่านเพื่อสังเกตการสอนของท่านแล้วมันมีเรื่องที่เชื่อมโยงมาถึงนาฬิกาของเราวันนี้คืออะไรรู้ไหมอาตมาได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปดูในกุฏิของท่านนัทฮันท่านไม่เคยให้ใครดูในกุฏินะก็เรื่องอะไรจะให้คนไปดูห้องนอนใช่ไหมเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยจู่ๆมีแขกมาหาแล้วเข้าห้องนอนฉันไหมคงไม่มีใครอยากจะอวดห้องนอนใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวนะแล้วยิ่งท่านเป็นคนระดับโลกเนี่ยท่านก็คงไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้าไปห้องนอนแต่อาตมาได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือว่าท่านเปิดกุฏิท่านมีวัด4วัดวัดแต่ละวัดก็มีกุฏิหลังเล็กๆท่านซ่อนอยู่ในพุ่มไม้อาตมาโชคดีได้เข้าไปเยี่ยม ในกุฏิและเข้าไปถึงในห้องนอนของท่านทุกหลังไปดูว่าท่านอยู่ยังไงท่านใช้ชีวิตเป็นนักปราชญ์ยังไงอาตมาก็รู้สึกว่าโอ้คนของโลกนี่อยู่เรียบง่ายเหลือเกินเนาะอยู่เรียบง่ายในห้องสมบัติของท่านถ้าจะมีก็มีเพียงแต่หนังสือเท่านั้นเราก็รู้สึกเลยว่านี่คือตัวอย่างของคนที่ simple living and hard doing นะอยู่อย่างต่ำแต่ทำอย่างสูงคือภูมิปัญญาของท่านนี่ไปทั่วโลกปัญญาชนชั้นนำระดับโลกเนี่ยถ้าอยากจะได้ชื่อว่า influence ต้องอ่านงานท่านกับงานของไดลายลามะอาตมามีลูกศิษย์ตามไปด้วยนะคือคุณสุทธิชัยหยุ่นคุณยมสุทธิชัยก็ไปกับอาตมาด้วยพอไปถึงกุฏิหลังหนึ่งแล้วเราก็ไปเจอนาฬิกานาฬิกานั้นไม่มีเลขแต่เขียนไว้ตรงจุดที่สำคัญคือ12 3 6 9ใช่ไหมตรงจุดสำคัญสำคัญทุกจุดแบบนี้จะเขียนคำว่า now ปัจจุบันขณะนาฬิกา now ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้เมื่อกี้เห็นดีไซน์นาฬิกาอาตมาถึงนึกถึงไงว่าโอ้ต้องถามดีไซเนอร์ละว่าเป็นลูกศิษย์ท่านนั้นทันหรือเปล่า กลับไปต้องถามเลยนะ ทำไมจึงมีแรงบันดาลใจทำนาฬิกามาเป็นนาฬิกานามเป็นนาฬิกาปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นนี่เป็นนาฬิกาทางธรรมโดยแท้นะและที่สำคัญเลขที่ผ่านมาแล้วจะเบลอนิดนึงใช่ไหมเลขที่ยังมาไม่ถึงก็เบลอนิดนึงแต่เลขปัจจุบันขณะนั้นก็จะชัดเจนมากอาตมาจึงคิดว่ามีความเป็นไปได้ว่าศิลปินอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากท่านทิชนัทฮันและนาฬิกาเรือนนั้นก็เป็นนาฬิกาที่อาตมาไปเห็นปั๊บคุณยมสุทธิชัยก็เอากล้องจ่อเลยนะชอบมากไม่ต้องพูดอะไรเราเป็นอันรู้กันว่านี่ไงคือแก่นธรรมที่ท่านนัทฮันสอนท่านสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งแก่นธรรมนี้ก็เป็นแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะก็คือคำว่าสติหรือ mindfulness ทุกคนนั่งในห้องนี้มีสติไหมเห็นไหมแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นสติที่เป็นปัจจุบันหรือไม่เป็นปัจจุบันรู้ไหมสติมีสองแบบนะหนึ่งสัมมาสติและสองมิจฉาสติสติที่เป็นปัจจุบันขณะซึ่งเป็นแนวคิดของนาฬิกานาวก็คือว่ามันจะต้องเป็นปัจจุบันทุกคนมีสติเนี่ยอย่างตอนนี้ทุกคนนั่งอยู่ทุกคนก็จะบอกตัวเองว่าสำรวมนะฟังพระนะอันนี้สติใช่ไหมสติแต่มันยังไม่เป็นสัมมาสตินะเพราะสติอย่างนี้เป็นสติตามธรรมชาติใครก็มีนะหมูหมาแมวเป็ดไก่มีหมดนะที่วัดของอาตมามีหมา4ตัวเวลาอาตมานั่งรับแขกโยมหมามันก็มานั่งอยู่ตรงนั้นมันมีสตินะมันก็ไม่กลัวอาตมานะมันก็มีสติของมันเพราะฉะนั้นสติแบบนี้ใครๆก็มีสัตว์ก็มีแต่สติที่เป็นสัมมานั้นจะต้องเป็นสติที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนั่นก็คือเราต้องไม่ฟุ้งถึงอดีตไม่ฟุ้งถึงอนาคตเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นสัมมาสติเป็นความหมายของนาฬิกานาวและนาฬิกานี้ท่านนั้นฮันท่านเป็นคนเขียนเองด้วยหมึกจีนท่านก็บอกว่านาฬิกานี้แหละควรจะเป็นนาฬิกาชีวิตของเราเพราะมนุษย์มีความทุกข์มากไม่ใช่ทุกข์จากปัจจุบันนะคุณโยมเคยสังเกตไหมถ้าคุณโยมทุกข์เนี่ยคุณทุกข์เพราะว่าอยู่ในปัจจุบันขณะหรือว่าทุกข์เพราะอดีตหรืออนาคตเคยสังเกตไหมส่วนมากนะอาตมาคิดว่า 90% ของความทุกข์หรือ 80% ของความทุกข์มาจากอดีตมันถูกส่งมาจากอดีตอีก 11 มันถูกส่งมาจากอนาคตบางทีไม่ส่งเราไปดึงมันมาหรืออีก 80 เป็นของอดีต 20 เป็นของอนาคตถ้าคุณอยู่ในปัจจุบันขณะจะไม่มีใครทุกข์เอาง่ายๆอย่างหน้าเวลานี้คุณยมมาฟังเทศน์เนี่ยอาตมาคิดว่าคงไม่มีใครทุกข์นะครับขนาดนี้นะปัจจุบันขนาดนี้ทุกคนจะรู้สึกดีแต่หลุดจากนี้ไปคุณยมจะต้องหลุดไปอดีตบ้างหลุดไปอนาคตบ้างในแต่ละวันเราไม่รู้หรอกนะว่าเราเนี่ยกลับไปในอดีตหรือว่าไปอยู่ในอนาคตมันจะมีความทุกข์บางชนิดนะคุณยมนะหรือความทรงจำบางความทรงจำที่เราไม่ได้คิดจู่ๆมันก็กรุ่นๆขึ้นมาเคยเป็นไหมเคยมีเรื่องบางเรื่องคำบางคำ สถานการณ์บางอย่างที่พอเราเผลอเมื่อไหร่มันถูกส่งขึ้นมาเคยเป็นไหมทุกคนจะมีทุกคนจะเป็นคำบางคำที่เขาด่าค้างปีเอาไว้จู่ๆมันแวบมา งานบางงานที่มันจบไปแล้วแต่จู่ๆมันยังแวบมาบางทีบางเรื่องเนี่ยไม่เคยตั้งใจเลยแต่มาได้ยังไงก็ไม่รู้ถูกส่งมาจากส่วนไหนของจิตก็ไม่รู้ถ้าเราไม่เคยเจริญสติสภาวะอย่างนี้จะเกิดขึ้นเสมอนี่ไงเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนะเราจะไปอยู่กับอดีตแล้วเราก็จะไปอยู่กับอนาคตใครอยู่กับปัจจุบันได้คนคนนั้นจะมีความสุขมากเพราะฉะนั้นท่านจึงคิดกุศโลบายในการอยู่กับปัจจุบันขึ้นมาก็คือว่าให้เราทำอะไรก็ให้รู้เสมอเดินก็ขอให้รู้ว่าเดินนั่งก็ขอให้รู้ว่านั่งกินก็ขอให้รู้ว่ากินดูก็ขอให้รู้ว่าดูคนจำนวนมากเวลาทำอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะเรารู้ไหมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เวลาที่เรากินเราดูทีวีไปด้วยใช่ไหมเวลาเราขับรถเราก็โทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมคุณเคยทำอะไรจริงๆแบบทุ่มกับมัน 100% น่ะมีไหมเวลาเดิน5ก้าวเนี่ยคุณรู้ทุกย่างก้าวทำได้ไหมมีคนไปปฏิบัติวิปัสสนากับอาตมานะอาตมาบอกว่าถ้าใครเดิน5ก้าวแล้วตระหนักรู้ทุกก้าวอาตมาจะกราบเลยนั่นคือเดินแบบพระพุทธเจ้านะคุณไม่ได้เดินด้วยเท้าของตัวเองนะคุณคนที่เดินอย่างมีสติเนี่ยทุกย่างก้าวคือเดินด้วยเท้าของพระพุทธองค์การเดินอย่างนั้นมีค่าพอที่ดอกบัวจะผุดขึ้นมารองรับอ่ะส่วนพวกเราเนี่ยเดินแต่ละก้าวนี่คิดตลอดเลยใช่ไหมโอ้โหขนาดตมาบอกนะมาเดินกับตมานะให้เดินด้วยเท้าอย่าเดินด้วยหัวมีคนจำนวนมากเวลาเดินด้วยหัวนะคือเดินไปเนี่ยไปถึงจุดหมายยังไม่รู้เลยมันคิดตลอดเลยมันขึ้นเหมือนตลอดถ้าไม่เชื่อคุณยอมกลับไปคุณยอมลองดูสิสักสามก้าวในหัวแบบว่างเลยนะเคลียร์เลยนะตระหนักรู้ตอนที่กำลังเดินล้วนๆเนี่ยทำได้ไหมหายากมากกลับไปวันนี้ลองดูนะตักข้าวใส่ปากลองดูนะตักจากถ้วยจากจานจากชามมาอัญเชิญช้อนเข้าปากตลอดเวลานั้นความคิดไม่วิ่งไปไหนเลยนะตระหนักรู้กับกิจที่ทำถ้าใครทำได้ข้าวในมือนั้นข้าวเป็นข้าวทิพย์ตอนที่คุณเคี้ยวคุณไม่คิดถึงอะไรเลยนะคุณตระหนักรู้ว่าคุณกำลังเคี้ยวนั่นคืออาหารทิพย์อาตมาอวยพรลูกศิษย์ตอนที่ไปอยู่ปฏิบัติกับอาตมาบอกว่าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการดื่มน้ำของปัจจุบันขณะในการเคี้ยวอาหารของปัจจุบันขณะในการเดินอย่างปัจจุบันขณะแต่ละคนหาคนประสบความสำเร็จได้ยากมากน้ำหนึ่งแก้วนี้นะเอามาดื่มเอาเชิญแก้วขึ้นมาดื่มบางคนบอกว่าพอยกแก้วขึ้นมาพอวันนี้เดี๋ยวจิตแวบมันขโมยคิดหายากมากนะแค่นี้ถือว่าล้มเหลวเลยนะล้มเหลวในการเชิญน้ำเข้าสู่ปากกลับไปลองทำดูนะคุณทำอะไรก็ได้แล้วใส่ความตั้งใจไป 100% แต่หนักรู้โดยที่ไม่มีความคิดแวบแวบแวบแวบแวบอะไรเลยนะเป็นการกระทำล้วนๆเลยที่ไม่มีผู้กระทำอันนั้นแหละคือการกระทำของปัจจุบันขณะเวลาอาบน้ำวันนี้ลองดูสิหลายคนเวลาอาบน้ำขัดสีชีวิตวันนั้นก็ฮัมเพลงไปเวลาคุณจะฮัมเพลงคุณว่าเอาเพลงมาจากไหนเพลงมันต้องมาจากไหนความทรงจำใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเคยฟังเพลงนั้นมาแล้วคุณถึงไปหยิบมันมาหำเพลงได้ฉะนั้นคุณอาบน้ำของปัจจุบันไหมคุณกำลังอาบด้วยอดีตแล้วนั่นน่ะเห็นหรือยังวันนี้กลับไปลองอาบน้ำของปัจจุบันขณะนะตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังอาบน้ำโดยที่ตอนที่อาบน้ำไม่มีความคิดเข้ามาในหัวเลยถ้าใครทำได้การอาบน้ำคือการปฏิบัติธรรมเห็นไหมมันไม่เห็นยากเลยนะการเจริญสตินี่ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งแล้วก็หลับตาเพื่อนถามก็ไม่พูดกลัวสติเตลิดไม่ใช่นะเจริญสติหมายความว่าทำอะไรก็ได้ให้สติมันเจริญนะไม่มีใครบอกนะว่าเจริญสติให้อยู่นิ่งๆนะเจริญสติคือทำอะไรก็ได้ให้สติมันเจริญขึ้นมายืนก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้เดินก็ให้รู้ทำอะไรก็ให้รู้ทำอะไรก็ขอให้รู้นั่นคือการเจริญสติและใครอยู่กับปัจจุบันขณะได้คนคนนั้นกำลังอยู่ในเวลาของพระเจ้าเวลาที่แท้จริงคือเวลาปัจจุบันขณะเท่านั้นมีคนไปถามสาวกของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะทำไมนะพระสงฆ์นี่ก็อยู่ในป่ากันแต่ทำไมหน้าใสจังเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนถามคำถามอะไรอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็บอกว่า อันนี้ต้องฟังให้ดีนะเป็นสูตรหน้าใสของพระพุทธเจ้าเลยนะท่านบอกว่าใครก็ตามที่ไม่หวนกำลังถึงความหลังไม่เฝ้าระวังถึงแต่อนาคตจดอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสนี่ไงที่มาของนาฬิกาหนาวประโยคนี้เลยนะอยู่กับปัจจุบันผิวพรรณจึงผ่องใสเพราะอะไรคนที่ถูกลูกตุ้มแห่งอดีตมันทวงขาเอาไว้นะคิดถึงแต่ความหลังทุกไหมทุกมนุษย์เนี่ยมีอุปนิสัยชอบเคี้ยวเอื้องความทุกข์นอนกลางคืนก็มือก่ายหน้าผากมนุษย์นี่ก็ประหลาดนะมีที่ให้ก่ายตั้งเยอะไม่ก่ายมันชอบก่ายตรงหน้าผากวันหลังเวลาจะทุกข์นะให้เคลียร์ท่าของตัวเองนะไม่ต้องมือก่ายหน้าผากก่ายที่อื่นมั่งลองดูเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆสิ่งที่เราหยิบมาคิดก็คืออดีตมิฉะนั้นก็คืองานที่จะมาถึงในวันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณนอนแล้วคุณตระหนักรู้อยู่กับปัจจุบันขณะเช่นตามลมหายใจเล่นๆนะสักพักหนึ่งนะสักภายใน3นาทีเนี่ยมันจะเกิดความโปร่งและเบาสดชื่นเหมือนเรามีทานน้ำพุอยู่ในตัวนี่นะมีความสดชื่นบางทีเบาจนกระปุยนุ่นถ้าใครทำเป็นนี่คุณยอมจะรู้เสียเลยว่าความสุขเป็นเรื่องที่ต้นทุนต่ำมากแล้ววันอันทั้งวันจะเป็นวันที่เรารุ่นเริงบันเทิงใจสดชื่นรื่นรมเดินออกมานี่สามีตกใจเลยนะมันจะแสดงออกมาว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ดีมากนี่คือเพราะเราอยู่กับปัจจุบันขณะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันขณะมันต้องมีเครื่องมือท่านนั้นหันท่านใช้วิธีทุกครึ่งชั่วโมงคอระฆังเราคุยกันอยู่เราทำอะไรอยู่เช่นเรากำลังบันทึกรายการกับท่านอยู่เนี่ยนะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงระฆังดังแก้งท่านหยุดเราหายใจเข้าหายใจออกสัก3เฮือกฉะนั้นก็กลับมาทำอะไรต่อทุกๆวันจะเป็นอย่างเงี้ยนาฬิกาจะเสียงระฆังจะดังทุกครึ่งชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงมันก็กระตุ้นให้เรากลับมาตามลมหายใจตลอดผลก็คือภายใน3วันแรกที่เราไปปฏิบัติเราจะสดชื่นมากเพราะอะไรเพราะเราได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันโดยที่ไม่ต้องเกรงคือทุกครั้งระฆังดังเราก็ต้องกลับมาหายใจเราสะสมในกิจของปัจจุบันขนานไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราจึงสดชื่นรื่นรมขึ้นมาฉะนั้นคุณโยมลองดูนะลองตั้งนาฬิกาไว้กับตัวเองนะทุกต้นชั่วโมงก็ได้ทุกต้นชั่วโมงกลับมาตามลมหายใจคุณโยมทำบ่อยๆนะแต่มากล้าการันตีว่าภายใน3วันคุณโยมจะนิ่งขึ้นสงบขึ้นสดชื่นมากขึ้นแล้วจะรู้สึกได้ถึงชีวิตในอีกมิติหนึ่งมันเป็นปาฏิหาริย์ของปัจจุบันขณะมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความเคยชินถ้าเราทำได้จริงๆนอกจากเรื่องของปัจจุบันขณะเนี่ยจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะได้รับคือความสุขความสุขซึ่งเราแสวงหากันเหลือเกินนี้แท้ที่จริงมันก็อยู่ง่ายๆนะลมหายใจนี่มันไม่ได้แค่ให้ชีวิตนะมันให้ความสุขเราด้วยนะดังนั้นลองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะโดยใช้เครื่องมือนะคุณโยมนะเช่นตามลมหายใจก็ได้หรือมิเช่นนั้นคุณโยมไปทำอะไรก็ได้แต่คุณโยมใส่ความตั้งใจลงไปให้เต็มร้อยเช่นเรากินเราพยายามกินอย่างเดียวนะอย่าไปกินความคิดนะเวลากินเนี่ยจิตมันแวบไปคิดแสดงว่าคุณไม่ได้กินอาหารแล้วคุณไปกินความคิดแล้วแล้วก็ถามดูทีว่าสิ่งที่คิดมันเป็นอดีตหรืออนาคตถ้าคิดถึงเรื่องอดีตคุณก็กินความคิดที่เป็นอดีตถ้าคิดถึงอนาคตคุณก็กินความคิดที่เป็นอนาคตในโลกนี้มีมนุษย์กี่คนที่ได้อยู่ในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงเราเดินออกจากห้องนี้ไปเห็นโน่นนี่นั่นโหวูบว่าไปหมดเลยนะสิ่งที่มันดึงเราไปนี่มันเป็นกิเลสปัจจุบันหรืออนาคตอนาคตทั้งนั้นนะมันอยากได้ทั้งนั้นน่ะคือแค่มันเห็นแล้วมันวุบนะตอนที่มันกำลังเห็นมันเป็นปัจจุบันอยู่พอมันวุบพอเราปรุงแต่งอุ๊ยนะขอนิดนึงซื้อนิดนึงปรุงนิดนึงพอจิตมันปรุงปุ๊บมันไปอนาคตแต่แป๊บเดียวมันก็หลุดไปเป็นอดีตละฉะนั้นในโลกนี้จึงมีคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะน้อยมากๆแต่ถ้าใครทำได้คนนั้นก็จะมีความสุขมากๆท่านจึงบอกว่าธรรมะคือธรรมดาคือเป็นเรื่องพื้นๆแบบนี้เองเป็นเรื่องของสัมมาสติมีคนไปถามลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ว่าถ้าหากจะให้นิยามพระพุทธศาสนาสั้นๆ สักคำเดียวเอาคำว่าอะไรปราชญ์รูปนั้นจึงบอกว่าคำว่าตื่นคำเดียวตื่น ตื่นก็หมายความว่ามีสตินั่นเองเพราะคนจำนวนมากขาดสติคุณโยมสังเกตดูเถอะความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นการที่เราต้องทุกข์ตรมข่มไม่หม่นหมองครองเศร้าก็เป็นเพราะว่าเรากำลังขาดสติถ้าเรามีสตินะมันไม่มีทางเลยมันมีแต่จะยิ้มจะสดชื่นจะเบิกบานเท่านั้นเองโตลสตอยเคยเขียนคำถามไว้3คำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอาตมาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าโตลสตอยน่าจะได้อ่านพระไตรปิฎกนะแกเขียนคำถามไว้3คำถาม1คนสำคัญที่สุดคือใคร2เวลาที่ดีที่สุดคือเวลาไหน3งานที่ดีที่สุดคืองานใดมีใครจะตอบได้ไหมคนสำคัญที่สุดคือใครอย่าบอกว่าลูกค้านะ คือแน่นอนล่ะลูกค้านี่สำคัญที่สุดอยู่แล้วนะในทัศนะของคนทำมาค้าขายใช่ไหมแต่ในความหมายของตอลสตอยเป็นความหมายทางธรรมคนสำคัญที่สุดคือใครตัวเราเองพ่อแม่มีใครอีกไหมคือในทัศนะของคนทั่วไปแน่นอนที่สุดคนสำคัญก็คือตัวเราหรือพ่อแม่แต่ในทัศนะของตอลสตอยท่านบอกว่าคนสำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณมันสำคัญตรงไหนเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณคือคนที่กำลังอยู่กับคุณณปัจจุบันขณะจริงไหมในโลกนี้มีมนุษย์ตั้ง 6,000 ล้านคนนะในเมืองไทยมีคนตั้งกี่คน65ล้านคนแล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์หรือที่ใครคนหนึ่งกำลังคุยอยู่กับคุณอะตั้ง60ล้านคนนะคนคนนี้ได้รับเลือกให้มานั่งคุยกับคุณนะเหตุปัจจัยใดจัดสรรให้เขามาอยู่เบื้องหน้าคุณณตอนนี้เพราะฉะนั้นมันต้องสำคัญมากนะเนี่ย ถึงแม้เขาจะเป็นชนี่จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่เขาคือ1ใน60ล้านคนนะมาได้ยังไงมาอยู่กับฉันน่ะใช่ไหมมันต้องสำคัญมากๆดังนั้นอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บนะตอลสตอยบอกว่าอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บเพราะว่าเขาคือคนของปัจจุบันขณะที่บางทีการเจอกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกหรืออาจจะเป็นครั้งสุดท้ายทั้งในชีวิตของเขาหรือในเอกภพนี้ก็ได้ที่คน2คนจะโคจรมาพบกันเห็นไปได้ไหมคนบางคนนะคุณโยมเห็นแวบเดียวแล้วจากนั้นคุณไม่เจอเลยทั้งชีวิตมีไหมดังนั้นโอกาสที่เราจะเจอกันมันน้อยมากเขาเป็นหนึ่งใน 6,000 ล้านคนวันนี้เขาได้มานั่งคุยกับคุณคุณคิดว่าจะให้เขาจำด้านไหนของคุณให้เขาเจ็บปวดกลับไปเลยไหม ให้เขาจำแบบไม่ลืมเลยลืมไม่ลงเลย หรือจะให้เขารู้สึกดีไปทั้งชีวิตที่ได้มานั่งคุยกับคนอย่างเราฉะนั้นหลักจึงมีอยู่ว่าใครก็ตามมาปฏิสัมพันธ์กับคุณนะจงให้ความสำคัญกับคนนั้นให้มากที่สุดเพราะบางทีนั่นอาจเป็นเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เขาและคุณจะได้มาพบกันเช่นเดียวกันถ้านั่นอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เขาและคุณทำร้ายกันมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวที่ทำให้เราจดจำกันไปจนชั่วชีวิตเจ็บไหมถ้าทำให้เจ็บก็เจ็บทั้งชีวิตถ้าทำให้รู้สึกดีก็จะรู้สึกดีไปทั้งชีวิตคุณโยมลองเลือกดูนะทุกครั้งที่เราปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราจะปฏิสัมพันธ์แบบแม่ไก่หรือว่าปฏิสัมพันธ์แบบแม่นรู้จักแม่นไหมแม่นนี้เจอคนนะเดินก็ไปใกล้สักเมตรหนึ่งแม่นสลัดขนทิ่มตาทิ่มหน้าทิ่มตาทิ่มเนื้อทิ่มตัวถ้าโยมไม่เชื่อแต่มากลับไปโยมไปซื้อแม่นนะไปสวนสัตว์นะไปหาแม่นอยู่ไหนลองไปอยู่ใกล้ๆมันสลัดขนใส่นะไก่อีกคนหนึ่งประเภทไก่แม่ไก่นี่ตั้งปีกปกป้องลูกบางทีเราไปเห็นไก่ตัวหนึ่งนะเราไม่รู้ว่าในใต้ปีกของเขามีลูกตั้ง 5-6 ตัวนะคุณโยมสังเกตดูนะไก่ที่เขาเลี้ยงลูกอ่ะเขาจะปกป้องลูกอย่างนั้นนั่นคือความสัมพันธ์แบบไก่ที่เป็นความสัมพันธ์แบบอบอุ่นเราควรจะเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบไก่นะใครมาใกล้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีกับชีวิตอย่าให้เพื่อนมนุษย์ที่มาใกล้เราแล้วรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้มันทิ่มฉันไปนั้นสลัดขนแม่นใส่หน้าฉันถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ที่ใช้ไม่ได้แล้ว ลองดูตัวเองนะว่าเวลาไปใกล้ใครเนี่ยลองถามก็ดูดินี่เธอมาใกล้ฉันเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าเขาบอกว่าฉันไม่น่าเชื่อเลยนะดูเผินๆดูเธอไม่มีอะไรเลยพอมาใกล้แล้วแหมพิษสงร้ายเหลือเกินถ้าอย่างนี้เราใช้ไม่ได้ละนี่คือคนสำคัญคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ควรจะทำให้เขาเจ็บเพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นเพียงครั้งแรกและครั้งเดียวในเอกภพนี้ที่คนคนนี้จะได้มาอยู่ต่อหน้าเราให้เขาได้จดจำโมงยามที่ดีที่สุดวันนี้คุณยอมกลับบ้านไปเจอหน้าสามีเราบอกโอ้โหนี่แหละสำคัญที่สุดเจอหน้าลูกก็ลูกสำคัญที่สุดเจอหน้าพ่อก็พ่อสำคัญที่สุดเจอหน้าสุนัขตัวโปรดของเราแกสำคัญที่สุด มันใช้ได้หมดเลยในหลักนี้ยิ่งถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเอาไปบวกกับหลักที่ว่าลูกค้าสำคัญที่สุดเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าทีนี้เติมไปอีกนิดนึงเขาสำคัญที่สุดก็เพราะว่าเราอาจจะได้พบกันครั้งเดียวในชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าแต่คุณก็สำคัญแล้วเพราะอะไรบางทีคุณกับฉันอาจจะพบกันครั้งเดียวในชีวิตนี้ให้มีโมงยามที่งดงามพอนึกถึงแล้วรู้สึกไม่ต้องเสียใจนะที่เราได้พูดอะไรออกไปไม่ต้องเสียใจนะที่เราได้แสดงอะไรออกไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าคนทุกคนที่อยู่หน้าเราสำคัญนะรับรองเลยว่าคุณยอมจะเป็นคนที่ไม่ทำให้ใครเจ็บแต่ในอดีตที่ไปทำให้เขาเจ็บมาแล้วไปหาวิธีแก้เอาเองนะนี่คำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองเวลาใดเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเวลาใดเอ่ยสำหรับคนทั่วไปอาจจะบอกว่าเวลาเงินเดือนออกสิคนทำงานเนาะสำหรับพระอาจจะบอกว่าเวลาฉันเพลเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาปัจจุบันขณะที่เราอยู่ณปัจจุบันขณะณตอนนี้ที่เรากำลังหายใจอยู่ตรงนี้ที่เรากำลังรู้ลมหายใจของเราที่เรากำลังรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวอยู่ณที่นี่สดๆและเดี๋ยวนี้ที่เราหยิกตัวเองแล้วยังรู้สึกเจ็บนี่คือเวลาปัจจุบันขณะเวลาอย่างนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเวลาแต่ละนาทีจะไหลผ่านเราไปแล้วมันไหลย้อนไหมไม่มีคำว่าย้อนหรอกแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีแต่ละวินาทีและแต่ละวินาทีนี่ศัพท์บัญญัติใหม่นะวินาทีนะคือมันสั้นมากสั้นกว่าวินาทีนะมันต้องซอยเป็นวินาทีปั๊บเดียวสั้นมากไม่ว่าจะ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือนาทีหรือวินาทีก็ตามนะเวลาเหล่านี้เมื่อไหลผ่านแล้วเรียกคืนไม่ได้เลยมีใครเคยเรียกเวลาคืนได้ไหมไม่มีนะยังไม่ปรากฏว่ามีถ้าจะมีก็มีโดเรมอนอ่ะทำได้ทำให้ชินเห็นอยู่เจ้าเดียวในโลกของความเป็นจริงไม่เคยมีใครที่จะสามารถย้อนเวลาได้อันนั้นเวลาหนึ่งขณะที่ไหลผ่านเราไปแล้วจะไหลผ่านเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบตรงนั้นคุณมีเงินแสนล้าน US ดอลลาร์คุณก็จะซื้อเวลานั้นไม่ได้ฉะนั้นตอนที่เวลานี้ยังเป็นของคุณอยู่ควรจะใช้เวลานั้นให้ดีที่สุดทำยังไงต้องถามตัวเองว่าเรากำลังใช้เวลาไปเพื่ออะไรทำยังไงจึงจะใช้เวลาให้ดีที่สุดเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิลคุณจะคิดจะพูดจะทำอะไรจงถามว่ามันคุ้มกันไหมกับการใช้ทรัพยากรเวลาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้เมื่อผ่านแล้วผ่านเลยนิรันดร์นะเรียกคืนไม่ได้หรอกสมมติว่าคุณขายรถถ้ารถคุณเสียคุณเรียกคืนจากลูกค้าได้ใช่ไหมมีใครมาหยิบยืมเงินของคุณไปคุณก็ทวงคืนได้ใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้นะเวลานี้เป็นทรัพยากรที่ไม่อาจที่จะรีไซเคิลได้อย่างวันนี้เป็นวันที่25ใช่ไหมกันยายน2553อย่างเงี้ยเราทุกคนจะมีวันที่25กันยายน2553 2ครั้งไหมไม่มีเนาะมีเงินแค่ไหนก็ยื้อเอาวันนี้มา2ครั้งไม่ได้คุณยอมลองถามตัวเองดูสิในชีวิตของคุณครั้งหนึ่งเคยผ่านวันที่25กันยายน2553ครั้งเดียวและวันเดียวเท่านั้นนะวันนี้คำถามคือคุณให้วันนี้ของคุณผ่านไปได้ยังไงและเมื่อวานวันที่24นี้ผ่านไปได้ยังไงในคุ้มมั้ยนี่คิดให้ดีนะเวลาแต่ละวันที่ไหลผ่านเราเนี่ยครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตนะครั้งเดียวเท่านั้นในเอกภพนี้นะถ้าเราปล่อยให้ผ่านไปแบบไม่ได้ใส่ใจเลยแต่ละวันในผ่านมาแบบสโลโตเตทุกวันเลยเสียดายไหม สียดายมากๆฉะนั้นกลับไปคงต้องไปถามตัวเองนะว่าโอ้เราได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปได้ยังไงนะเนี่ยเสียดายแค่ไหนก็เรียกคืนไม่ได้ทำยังไงเราจึงจะใช้เวลานี้ให้คุ้มที่สุดคำตอบก็คือว่าจะต้องถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตยังไงในทางพุทธศาสนามีสุภาษิตอยู่พระพุทธเจ้าท่านถามว่าเวลาแต่ละวันผ่านไปเธอทำอะไรอยู่นี่เป็นบทเตือนใจของพระใหม่นะท่านบอกว่าคืนวันที่ผ่านไปเธอทำอะไรอยู่คุณจะมาไปเขียนแปะไว้ตรงไหนในห้องนอนในห้องทำงานก็ได้นะคืนวันที่ผ่านไปเธอทำอะไรอยู่สำคัญมากถ้าเราถามเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเลิกพฤติกรรมแย่ๆนะเพราะเราเสียดายเวลาเราจะหันมาตั้งจิตตั้งใจใช้ชีวิตใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าที่สุดอันนี้ก็คือตอบคำถามที่2ว่าปัจจุบันขนาดนี้แหละสำคัญที่สุดเพราะคุณไม่อาจรีไซเคิลเวลาได้อีกแล้วฉะนั้นคุณจะอยู่กับใครจะทำอะไรก็ให้เวลานั้นเป็นเวลานาทีทองของคุณทั้งหมดมาถึงคำถามที่3ก็คือว่างานใดสำคัญที่สุดงานไหนเอ่ยจับทางถูกหรือยังงานอะไรคะงานที่ทำอยู่ตอนนี้ถูกต้องที่สุดคือคุณทำอะไรก็ตามนะคุณเติมสติลงไปงานนั้นจะเป็นงานสำคัญที่สุดฉะนั้นเวลาทำอะไรนี้ถ้าเราตั้งใจกับมันนะตั้งใจทำงานเพียงครั้งเดียวถ้าเราใส่ใจลงไปนะงานนั้นจะกลายเป็นงานที่ดีที่สุดเหมือนมิเกลันเจโลเนี่ยแกเคยปั้นรูปเดวิดเอาไว้ใช่ไหมเขาบอกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฟลอเรนซ์ใช่ไหมคือรูปปั้นเดวิดของมิเกลันเจโลไม่ใช่รูปปั้นนะเป็นรูปสลักแกสลักบนหินอ่อนทุกวันนี้คนไปเมืองนี้เพื่ออะไรไปดูรูปปั้นชิ้นนี้จริงๆแกทำให้เป็นหมื่นชิ้นนะแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ดีที่สุดก็เช่นเดียวกันคนที่ไปฝรั่งเศสไปพิพิธภัณฑ์ลูฟพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยมีงานศิลปะ 200,000 ชิ้นคุณยอมเชื่อไหมชิ้นที่เป็นนางเอกคืออะไรโมนาลิซาอาตมาไปถึงฝรั่งเศสปีที่แล้วนะอาตมาก็บอกไปดูโมนาลิซากันเราก็